Dobar vam dan, poštovani slušalci, ja sam Sabina Čavaravdić i vaš sam današnji domaćin na talasima Radija Slobodna Evropa. Ovaj utorak među ostalim obilježavaju i sljedeće vijesti. Savjet sigurnosti Ujedinjenih naroda večeras o Kosovu. Ban Ki-moon navodi da postoji rizik od nestabilnosti, posebno na sjeveru Kosova. Policija u Srbiji uhapsila napadače na novinara Teofila Pančića. Haško tužilaštvo traži kazne od 17 do 27 godina zatvora za hrvatske generale, Gotovinu, Čermaka i Markača. U sukobima u Pakistanu najmanje 45 mrtvih, preko 90 povrijeđenih. U emisiji koja je pred vama tražimo odgovor na pitanja. Je li bosansko-hercegovačka ekonomija pred kolapsom? Je li Srbija zaista na granici stabilnosti? Te je li Crna Gora najstabilnija država u regionu, kako to tvrdi Foreign Policy? No prije najavljenog pregled najnovih događaja, pred mikrofonom Biljana Jovićević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija razmotrit će večeras na sjednici koja po centralnoevropskom vremenu počinje u 21 sat stanje na Kosovu. Šef civilne misije Ujedinjenih nacija UNMIK Lamberto Zanier podnijeće kvartalni izvještaj. Na sjednici će učestvovati i ministar inostranih poslova Srbije Vuk Jeremić. On će, kako je najavljeno, iznijeti stav Srbije nakon objavljivanja savjetodavnog mišljenja Međunarodnog suda pravde, koji je ocijenio da proglašenjem nezavisnosti Kosova nije su prekršeni međunarodno pravo ni rezolucija Ujedinjenih nacija 1244. U Njujorku boravi i kosovski šef diplomatije Skender Hiseni, koji također treba da se obrati Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija, ali još nije precizirano u kojem svojstvu. Srbija je poslije objavljivanja mišljenja Međunarodnog suda pravde 22. jula prošle nedjelje podnijela Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija rezoluciju kojom se tom tijelu predlaže zaključak u vezi sa mišljenjem suda. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon ocijenio u najnovijem izvještaju Savjeta bezbjednosti da je situacija na Kosovu relativno stabilna, upozoravajući istovremeno da postoji rizik od nestabilnosti prvenstveno na sjeveru Kosova. U izvještaju koji obuhvata period od 3 mjeseca, okončan 15. jula, generalni sekretar je izrazio žaljenje što nije došlo do približavanja Beograda i Prištine, pozivajući ih da započnu dijalog o praktičnim pitanjima u cilju poboljšanja životnih uslova svih na Kosovu. Ministar inostranih poslova Kosova Skender Hiseni zatražio je danas od islamskih zemalja da priznaju nezavisnost Prištine, saopštilo je danas Kosovsko ministarstvo spoljnih poslova. Kako se navodi u saopštenju, Hiseni se u sjedištu Ujedinjenih nacija sreo sa šefovima stalnih misija Lige arapskih zemalja i organizacije Islamske konferencije. Njemački general major Erhard Biller preuzeće od septembra dužnost komandanta KFOR-a na Kosovu, saopštila je 10. pancirna divizija na čijem se čelu nalazi Biller. On će od 1. septembra na čelu KFOR-a komandovati trupama od 10.000 vojnika iz skoro 30 država. Kriminalistička policija Beograda u saradnji sa Bezbjednosno-informativnom agencijom privela je dvojicu osumnjičenih za napad na kolumnistu nedjeljnika Vreme i Radija Slobodna Evropa Teofila Pančića, koji je pretučen u subotu 24. jula u gradskom autobusu u Zemunu. Kako je objasnio ministar policije Srbije Ivica Dačić, identitet osumnjičenih utvrđen je na osnovu DNK analize, pošto su na predmetu kojim je Pančić pretučen pronađeni DNK tragovi napadača.
Tim povodom su zbog nasilničkog ponašanja uhapšeni Danilo Žuža 1991. godište i Miloš Mladenović 1992. godište, obojica iz Beograda, i oni će biti predati dalje istražnom sudiji na dalje postupanje. Ja želim i ovom prilikom da se zahvalim svima onima koji su pomogli da se rasvetli ovo krivično delo i da se otkriju počinioci, imajući u vidu da je u tome bila neophodna saradnja sa mnogima od institucija koje su u blizini imale kamere, koje su snimile deo događanja toga dana, pa do građana i svedoka koji su mnogo pomogli da se rasvetli ovo krivično delo.
Ministar policije Srbije Ivica Dačić: policija može da radi svoj posao onda kada ne postoji političko ometanje sa visokih adresa, rekao je za Radio Slobodna Evropa Teofil Pančić, komentarišući hvatanje dvojice osumnjičenih za napad na njega. Povodom navoda pojedinih medija da su u pitanju mladi pripadnici ekstremističkih grupa, Teofil Pančić kaže:
to mi se savršeno logično uklapa, jer ne vidim ni jedan mogući razlog ni motiv da bilo ko normalan u svakom smislu te reči uradi meni to što je uradio. Dakle, jedino mesto odakle to moglo doći, ta vrsta nasilja, jesu nekakve ekstremno desničarske organizacije, jer su to njihovi metodi i jer su ljudi poput mene njihova, kako da kažem, prirodna meta. Suština je u tome da ovakve stvari zbog mišljenja, zbog stava, zbog nekog životnog opredeljenja ne smeju da se dešavaju nikome. I da oni koji se usude da tako nešto rade moraju da budu primereno kažnjeni, ne zato da se njima neko sveti, nego zato da ovo društvo pošalje signal da je takva vrsta ponašanja naprosto neprihvatljiva. I da ne mogu oni koji to rade da se pozivaju na to da su oni branitelji ove nacije. Ljudi koji posežu za nasiljem na drugim ljudima su otpad ove i svake druge nacije. Otpad, a ne njena elita.
Kolumnista nedjeljnika Vreme i našeg radija Teofil Pančić. Haški sud je utorak objavio pročišćenu verziju završnog podneska tužiteljstva u predmetu Gotovina, Čermak i Markač, u kojem se od sudskog vijeća traži da se trojica hrvatskih generala proglase krivim za zločine počinjene tokom i nakon akcije Oluja i da se kazne zatvorskim kaznama u rasponu od 17 do 27 godina zatvora. Tužiteljstvo predlaže da vijeće osudi Gotovinu na 27 godina zatvora, Markača na 23 i Čermaka na 17 godina, navodi se u podnesku koji je pod oznakom tajno izvorno podneseno 16. jula. Tužiteljstvo za ratne zločine Srbije poslije razgovora sa engleskim kraljevskim tužilaštvom nije odlučilo da li će se žaliti na odluku o neizručivanju Eju Paganića, člana ratnog predsjedništva Bosne i Hercegovine, kojeg Srbija tereti za navodni zločin na pripadnicima JNA u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu 92. godine. Zamjenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić nije mogao da precizira da li će i kada biti podnijeta žalba, dodavši da se čekaju sugestije engleskog tužiteljstva.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Najmanje 45 osoba do sada je ubijeno, a 93 zadobile su teške povrede. Zaplijenjeno je nekoliko desetina vozila i prodavaca u sukobima koji su izbili u Karačiju na jugu Pakistana. Nakon ubistva poslanika Raze Hajdera iz pokreta Mahuta Kaumi i njegovog tjelohranitelja. Hajder je ubijen u ponedjeljak dok je prisustvovao jednoj sahrani i ovo ubistvo pokrenulo je novi talas etničkog i sektaškog nasilja u gradu sa 18 miliona stanovnika, čiju je istoriju obilježilo političko, etničko i vjersko nasilje, a koji se već dugo predstavlja kao skrovište Talibana i pripadnika terorističke organizacije Al-Kaida. Hajderova stranka se nalazi na vlasti u Karačiju i njeni članovi su uglavnom potomci imigranata iz Indije koji su se doselili u Pakistan kada je osnovana država 47. godine. Šef policije u Karačiju, Vazem Ahmed, izjavio je da policija ima vjerodostojne informacije da je Hajdera ubila zabranjena sektaška organizacija, ali nije precizirao koja. Uhapšeno je najmanje 10 osoba i pokrenuta istraga da bi se utvrdilo ko stoji iza napada. A načelnik policije u gradu Faez Khan danas je novinarima rekao:
Mi smo pratili tu grupu. Grupa Fazal Mehsuda je umješana u ovo. Ona pripada Lashkar e Jangvi pokretu koji je bio uključen u napad u mjesto Ahmadi u Lahore. Stvari će biti jasne u naredna 2 do 3 dana, a možda će i članovi grupe biti uhapšeni.
Škole i firme u Karačiju zatvorene su zbog najnovijih sukoba, a snage bezbjednosti pokušavaju da uspostave kontrolu nad gradom. Prema dosadašnjim procjenama oko 980.000 ljudi ostalo je bez krova nad glavom ili je raseljeno zbog najtežih poplava koje su pogodile Pakistan u posljednjih 80 godina, saopštile su Ujedinjene nacije. U saopštenju se navodi da bi taj broj mogao da se popne i na milion ljudi kada stignu podaci sa svih terena. Zvaničnica Svjetske zdravstvene organizacije Fadela Chaib danas je u sjedištu Svjetske zdravstvene organizacije u Ženevi o situaciji u Pakistanu Reutersu rekla:
Ovo su najgore poplave u Pakistanu u posljednjih nekoliko decenija. Svjetska zdravstvena organizacija zabrinuta je zbog rizika za stotine hiljada ljudi, uključujući vodene bolesti, dijareju, respiratorne infekcije. Svjetska zdravstvena organizacija obezbijedila je podršku za 200.000 ljudi slanjem lijekova i medicinske opreme, ali će još medicinske pomoći biti potrebna. Za sada nema registrovanih najtežih oboljenja, osim osim dijareje i respiratornih infekcija. Mobilne klinike rade ono što mogu i čuli smo da su u stanju da pružaju pomoć i medicinsku njegu za oko 15.000 ljudi posljednjih dana. Nema potvrđenih slučajeva kolere. Kao što možda već znate, za koleru moramo imati laboratorijski potvrđenu dijagnozu. Za sada kolera još nije prijavljena.
Zvaničnica Svjetske zdravstvene organizacije Fadela Chaib danas u Reutersu u Ženevi. Predsjednik Pakistana Asif Ali Zardari stiže u petodnevnu posjetu Velikoj Britaniji u napetom trenutku odnosima dvije zemlje i uprkos pozivima da otkaže posjetu i ostane u Pakistanu pogođeni teškim poplavama. Izjava britanskog premijera Davida Camerona prilikom nedavne posjete Indiji da se Pakistanu ne smije dozvoliti da postiče izvor terorizma u Indiju, Afganistan ili bilo koje drugo mjesto u svijetu izazvala je oštre reakcije u toj zemlji, a Zardari je u oči dolaska u intervju za pariski Le Monde rekao da međunarodna zajednica gubi rat u Afganistanu. Najmanje tri izraelska vojnika poginulo su u sukobu na izraelsko-libanskoj granici, dok je na libanskoj strani ranjeno dvoje ljudi. Izraelske i libanske snage razmijenile su vatru na granici između dvije zemlje. Oni su rekli da su izraelski inženjeri došli pod vatru libanskih snaga dok su radili pored granice, dok libanski sigurnosni izvori navode da je izraelska artiljerija ispalila nekoliko granata na pogranično selo i da je pogođena jedna kuća i ranjeno dvoje ljudi. Ujedinjene nacije pozvale su obje strane na uzdržanost. Izraelska vojska je postavila sigurnosnu ogradu duž granice, čije je s druge strane područje koje kontroliše proiranski Hezbolah, a sa kojim je se Izrael sukobio 2006. godine. Članovi terorističke mreže Al-Kaida ubili su jutros petoricu policajaca na kontrolnom punktu u zapadnom dijelu Bagdada. Indijske snage su ubile i ranile najmanje pet osoba u utorak kada su pucale na više stotina demonstranata koji u indijskom dijelu Kašmira već 7 sedmica protestuju protiv indijske uprave. Požari u šumama u Rusiji dalje se šire i tokom protekla 24 sata zabilježeno ih je više od 300 novih, saopštilo je danas Rusko ministarstvo za vanredne situacije. Na kraju ponavljamo i najvažnije vijesti. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija večeras će raspravljati o Kosovu. Postoji rizik od nestabilnosti posebno na sjeveru Kosova, naveo je u izvještaju Ban Ki-moon, generalni sekretar. Policija u Srbiji uhapsila napadače na novinara Teofila Pančića. Haško tužilaštvo traži kaznu od 17 do 27 godina zatvora za hrvatske generale Gotovinu, Čermaka i Markača. U sukobima u Pakistanu najmanje 45 mrtvih, preko 90 povrijeđenih.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Biljanovi vijesti čučete i za 15 minuta, slijede naše teme dana. U juče objavljenoj analizi američkog magazina Foreign Policy među ostalim se kaže kako je Crna Gora najstabilnija zemlja u regionu. Bosna i Hercegovina je označena kao država kojoj prijeti nestabilnost, dok su Kosovo i Srbija u takozvanoj graničnoj grupi između stabilnih i nestabilnih zemalja. Istim povodom i minute što slijede, najprije smo Džeja Tolsona, glavnog urednika Radija Slobodna Evropa, pitali koliko je pouzdana lista magazina Foreign Policy.
I think it is a reliable assessment.
Mislim da je to dosta pouzdan izvor, toliko koliko su liste tog tipa i procjene stabilnosti inače pouzdane. Sam magazin Foreign Policy je respektabilna publikacija koja se bavi spoljnom politikom. List je počeo kao akademska publikacija da bi 1996. vlasnik Carnegie fondacije postavio na njeno čelo venecuelanskog ekonomistu Mosesa Naima, sa ciljem da to bude publikacija namijenjena široj publici, a ne samo akademskim krugovima. Znači da govorimo o popularnoj publikaciji, ali o magazinu koji ima povjerenje publike. Writing for his publication. So it has,
I would say, a journalistic quality. Znači li to da treba ozbiljno da shvatimo upozorenje da se Bosna i Hercegovina smatra zemljom koja je u opasnosti ili da je Srbija na granici nestabilnosti?
Yes, I mean this is not breaking news after all the former
Da, svakako. Ta rang lista ne donosi ništa posebno novo. Bivši direktor CIA Dennis Blair prije nekoliko mjeseci rekao je nešto slično, da je Zapadni Balkan potencijalno veliki izvor nestabilnosti u Evropi. Prema tome, ova lista magazina Foreign Policy nije neko otkriće. Liste su najčešće način da se na neki upečatljiv način skrene pažnja na činjenice i svaku listu treba uzeti sa zrnom soli, znači sa malom rezervom. Ali uredništvo magazina Foreign Policy je sada u rukama Susan Glosser, onaj bivši dopisnik Washington Posta iz Moskve, tako da ja smatram da je to pouzdana i respektabilna publikacija. Experienced editor and journalist. So
I think it is a reputable, reliable publication. Tako govori Jay Tolson, glavni urednik radija Slobodna Evropa. Podsjetimo, Crna Gora je prema istraživanju američkog magazina Foreign Policy najstabilnija država na Zapadnom Balkanu. Izuzetno laskavo priznanje, posebno jer to podrazumijeva da je Podgorica i iznad Zagreba, koji je navodno najbliži Evropskoj uniji. Vladajuća crnogorska ekipa sve zasluge pripisuje sebi. Opozicija ima određene rezerve. Sa detaljima Esad Krtić.
Nalaz je dobijen na osnovu 12 indikatora, među kojima su nezadovoljstvo grupa, nejednak razvoj, ekonomski pad, delegitimizacija države, ljudska prava, bezbjednosna aparatura i drugi. Pokriveni je širok spektar elemenata propadanja države u koje spada korupcija, kriminal, sposobnost države u naplati poreza, institucionalni progon i diskriminacija, odliv mozgova i ekološko propadanje. Od zemalja regiona lošije su plasirane Hrvatska, Albanija, Srbija i Kosovo. Direktor vladajuće Demokratske partije socijalista i član Skupštinskog odbora za međunarodne odnose i evropske integracije Predrag Sekulić kaže da je za Crnu Goru povoljan nalaz Foreign Policy-a isključivo plod djelovanja vlasti.
To je ono što Demokratska partija socijalista i Europska koalicija uporno ponavlja već godinama, znači da tu političku i ekonomsku stabilnost prije svega, znači, je donijela ova vlast, a ne neko sa strane. U svakom slučaju raduje činjenica, rekao bih čak i priznanje sa takve adrese, da je Crna Gora politički stabilna i naravno očekujemo odmah nakon što dođe do ekonomskog oporavka i jači priliv investicija upravo zbog te političke stabilnosti, jer moramo reći da je politička stabilnost uslov i za brži ekonomski rast.
Sekulić kaže da ipak ima razloga za zabrinutost, ali zbog stanja u regionu.
Ono što sve brine jeste činjenica da se ipak nalazimo u jednom području koje je politički dosta trusno, u osnovu to pokazuje i ova analiza, a čini mi se da bez stabilnosti čitavog regiona teško da može da bude boljička za čitav Balkan.
U opoziciji imaju određene rezerve u odnosu na rezultat istraživanja prema kom je Crna Gora najstabilnija zemlja Zapadnog Balkana. Predstavnik Nove srpske demokratije u Skupštinskom odboru za međunarodne odnose Slaven Radunović postavlja pitanje u vezi validnosti podataka koje međunarodne organizacije koje se bave istraživanjima dobijaju sa terena.
Pa moram da bude, mislim da vrlo često se pitam ko su ljudi koji daju informacije vezane za stanje u Crnoj Gori, jer ovo nije prvi put da iz inostranstva dolaze neke ocjene, tako ima mi građani Crne Gore koji ovdje provodimo čitav svoj život, nikako ne možemo da se složimo. Znači, stanje u Crnoj Gori vjerovatno politički jeste stabilno u smislu da se nikakav prevrat ne očekuje. Međutim, ako je to ocjena za tako uzak politički ugao, onda u redu. Ali ako se odnosi na ukupno stanje u Crnoj Gori, onda se nikako ne bi moglo složiti s njom.
Pošto je rekao da politički zemljotresi u Crnoj Gori nisu izvjesni, Radunović je pojasnio koji su to faktori koji po njegovom mišljenju ne daju za pravo ocjenama da je Crna Gora najstabilnija država u regionu.
Ja zaista ne vidim neku teritorijalnu priču za Crnu Goru, to je tačno. Međutim, ima toliko drugih problema koji utiču na stabilnost Crne Gore, posebno organizovani kriminal i korupcija koji polako samo što ne vladaju državom Crnom Gorom. Ako to se smatra stabilnošću, onda je Foreign Policy u pravu. Mene je strah da nije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Američki magazin za vanjsku politiku Foreign Policy analizirao je ukupno 177 zemalja. Njih 60 svrstano je među najnestabilnije. Zašto se države Zapadnog Balkana nisu bolje kotirale, te jesu li u pitanju iznenađenja ili tek poznate i ponovljene stvari? Pitanja su kojima se bavila Branka Trivić.
Države su u istraživanju časopisa Foreign Policy razvrstane u pet kategorija. Kritične, zemlje u opasnosti, granične, stabilne i najstabilnije. Među najstabilnijima su sasvim očekivano evropske i skandinavske zemlje, a kao najnestabilnije, opet očekivano, Označene su Somalija, Čad, Sudan, Zimbabve i Kongo. Časopis je koristio nekoliko kriterijuma, među kojima su priliv izbeglica, ekonomska situacija i poštovanje ljudskih prava. U saradnji sa Fondom za mir, Foreign Policy već 5 godina objavljuje ovakve rejtinge. U regionu Zapadnog Balkana, posle Slovenije, koja je na 156. mestu, najstabilnija država je Crna Gora, koja je za čak 3 mesta ispred Hrvatske. Makedonija je na 103. a Bosna i Hercegovina, koja je uvrštena u grupu zemalja u opasnosti, nalazi se na 60. mestu. Po kriterijumu stabilnosti, Srbija je na 86. mestu i svrstana je u grupu graničnih država, između stabilnih i zemalja u opasnosti. Ako se dakle izuzme Slovenija, redosled zemalja nastalih iz bivše Jugoslavije od najstabilnijih prema najnestabilnijima izgleda ovako. Crna Gora, Hrvatska, Makedonija, Srbija, Bosna i Hercegovina. Kosovo nije posebno istraživano. Komentarišući rang zemalja Zapadnog Balkana na lestvici ovog istraživanja, Zijad Bećirović, direktor Ljubljanskog instituta za bliskoistočne i balkanske studije, za Radio Slobodna Evropa kaže.
Istraživanje Foreign Policy magazina i Fonda za mir opravdano postavlja pitanje uopšte pozicije država Zapadnog Balkana na toj ljestvici. Zbog toga što nijedna država ne spada u stabilne države, naravno da je simptomatično da je Crna Gora zauzela bolje pozicije od Hrvatske, koja od prošle godine postala i članica Saveza NATO, koja je još jednim korakom do ulaska u punopravno članstvo Evropske unije i ona se pokazala kao nestabilnija, odnosno niže rangirana država od same Crne Gore. Sasvim sigurno da Crna Gora nije najnestabilnija država regije, ali u ozbiljnom istraživanju teško da bi zauzela vodeću, odnosno lidersku poziciju Crna Gora.
Milan Pajević, predsjednik ISAK fonda, nabraja najvažnije razloge što se Srbija u ovom istraživanju našla u grupi graničnih, a ne u grupi stabilnih zemalja.
Raspad Jugoslavije, oni svi ratovi, ekonomske propadanje, sankcije, dakle 2000-te je tadašnja Jugoslavija ili ono što je ostalo od SFRJ zapečeno u jednom poluraspadnutom stanju, dakle zemlja je bila bankrotirana ne samo finansijski i materijalno, nego i moralno i institucionalno. Institucije su bile praktično kriminalizovane tokom 90-ih, u ostalom treba samo da se prisjetimo kroz što smo sve prošli, ali tokom 90-ih godine i šta smo zatekli u trenutku te političke promjene vlasti na vrhu, ali i od tada traje takozvani proces tranzicije, to je upravo prelazak iz jednog rasula, iz jednog stanja skoro potpune kriminalizacije celog društva u neko stanje koje kratko zovemo sistem Evropske unije. Dakle, mi jesmo i dalje u tom prelaznom periodu. To je na neki način, verovatno kroz to istraživanje, zaključeno i u tom nalazu koji pominjete.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ima li pomoći Bosni i Hercegovini? Pitanje je za $1 milion. I dalje bez odgovora. Zemlja u kojoj je rat prestao prije 15 godina, u koju su uložene nebrojene milijarde pomoći svijeta, ima samo bogate pojedince, kriminalnu privatizaciju, uništena preduzeća i 50% nezaposlenog stanovništva. Uz to su joj uređenje i razjedinjenost jedinstveni u svijetu, a propisi takvi da se investitori stresaju na samu pomisao takozvanog vađenja papira. Registracija firme u Bosni i Hercegovini traje 60, a u Crnoj Gori ili Srbiji, na primjer, 10 dana. O svemu temu detaljnije Dženana Karabegović.
Političko stanje, razjedinjeno zemlje, ali prvenstveno nezainteresovanost postojeće vlasti da bilo šta promijeni, doveli su do toga da su direktna strana ulaganja u prvih nekoliko mjeseci ove godine u Bosni i Hercegovini manja za 45% u odnosu na isti period prošle godine. Do ovih alarmantnih podataka došla je Centralna banka BiH, u čijoj analizi je navedeni podatak o katastrofalnoj nezaposlenosti, koja je na ionako visoku stopu veća za dodatnih 3% u odnosu na prošlu godinu, govori Amir Hadži Omeragić, rukovodilac odjeljenja za ekonomsko istraživanje i statistiku Centralne banke.
Stopa nezaposlenosti u 2010. iznosi 27,2% za razliku od protekle godine u istom periodu kada je iznosila 24,1%.
Svake godine prema analizama svjetskih ekonomskih organizacija Bosna i Hercegovina pada na ljestvicama po konkurentnosti i indeksu ekonomske slobode. Podaci koji su više nego zabrinjavajući u Bosni i Hercegovini nisu ni dotakli stranke na vlasti, čiji predstavnici još od početka godine najavljuju kako je 2010. predizborna godina i da na njih građani ne treba da računaju. A da se na njih ne može računati već 4 godine koliko vladaju zemljom pokazuje istraživanje nevladine organizacije Centri civilnih inicijativa. Na svih 14 nivoa koliko ih ima u Bosni i Hercegovini, ministarstva nisu ispunila ni 50% predviđenog plana. Predstavnica organizacije Majda Behrem Stojanov.
Svega 40,4% od planiranih zakona za 3 godine je zapravo realizirano.
Agencija za promociju stranih investicija Bosne i Hercegovine, koja bi trebala da omogući ulaz stranog kapitala u zemlju, u posljednjih nekoliko godina nije ništa radila. Na njenom čelu dugogodišnji direktor bio je Mirza Hajrić, nekadašnji savjetnik Alije Izetbegovića. Agencija je osnovana, kako spekuliše javnost, samo zato da bi se njemu omogućilo radno mjesto. Nakon što je otišao na poziciju u Svjetskoj banci, na čelu agencije dolazi kadar stranke za BiH Haris Bašić, koji je smijenjen zbog korupcije u vijeću ministara. A o razlozima pada stranih investicija u BiH sadašnja direktorica Jelica Grujić kaže:
postoji određena politička nestabilnost u Bosni i Hercegovini, a posebno u ovom predizbornom periodu, i oni naravno daju nekakav negativan doprinos samom smanjenju investicija.
Da je unutrašnje uređenje zemlje, ali i svakodnevna politička prepucavanja glavni razlog izostanka stranih investicija, potvrđuje profesor Sarajevskog ekonomskog fakulteta Besim Čolahović.
Evo ste vi od države koja sastavlja 14 dijela, očekivati jedan dobar razvoj nema ništa.
Profesor Mostarskog sveučilišta Slavo Kukić.
U prethodne 4 godine, onaj tko se iole detaljno bavio politološkom analizom bosansko-hercegovačkog političkog prostora zna da su poruke s najviših političkih, zakonodavnih i izvršnih pozicija vlasti odašiljane takve da strani kapital tjeraju.
Ekonomistica Svetlana Cenić ističe kako ne postoji magični štap kojim bi se dugogodišnje političko i ekonomsko odsustvo bilo kakvog interesa za napredak države moglo promijeniti.
Ovdje dok struka ne progovori znanje, pamet, dok god se bude razgovaralo pljuvanjem i dok god ne bude sama vlast poštovala državu od koje živi i sa čijih leđa stiče sve veća i veća bogatstva lična, a siromaši ovaj narod, nema tu mnogo pomoći. Magična reč je samo rad i znanje i ništa drugo.
Iako je od završetka rata prošlo 15 godina, u Bosnu i Hercegovinu uložene milijarde eura za njen oporavak, ništa bitnije se nije promijenilo, izuzev što su neki političari novac iskoristili za vlastite svrhe. Kriminalna privatizacija koja je provedena rezultovala je gašenjem ili stečajem nekadašnjih firmi, a desetine hiljada radnika ostavila je bez posla. 50% stanovništva je nezaposleno. Sve ovo političke elite ne brine jer nemaju ekonomske programe. Oni dalje računaju na to kako će još siromašnije birače dobiti po principu glasanja svako za svoje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
A u dokumentima dana koji slijede nakon ove emisije, među ostalim, možete čuti priču o Sarajevskoj Hagadi. Tako je, na primjer, u Drugom svjetskom ratu tadašnji kustos Zemaljskog muzeja Derviš Korkut spriječio pljačku ovog dijela kojeg se u Sarajevu doživljava svojim.
1941. godine, kada je njemačka vojska ušla u Sarajevo, jedan njemački oficir je došao direktno u Zemaljski muzej i zahtijevao da mu se preda Hagada. Tadašnji direktor mu je rekao kako je drugi njemački vojnik bio neposredno prije njega i odnio je sa sobom. To je, recimo, ovako užasno hrabro i sumnjam da bi svako to i napravio.
Hoćete li znati zašto ljudi dolaze vidjeti slike i zapise stare više od 5 stoljeća, zašto je Hagada bila važnija i od stjecanja naklonosti svijeta tokom krvavog rata protiv Bosne, ostanite na našim talasima. Priču naravno možete pročitati i na našoj internet stranici.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Vrijeme je za još jedne vijesti u studiju Biljana Jovićević.
Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija večeras u 21 sat po centralnoevropskom vremenu raspravljaće o Kosovu. Postoji rizik od nestabilnosti, posebno na sjeveru Kosova, naveo je u izvještaju Ban Ki-moon. Policija u Srbiji uhapsila je napadače na novinara Teofila Pančića. Haško tužilaštvo traži kazne od 17 do 27 godina zatvora za generale Gotovinu, Čermaka i Markača. U sukobima u Pakistanu najmanje 45 mrtvih, preko 90 ljudi povrijeđeno. Izraelske i libanske snage razmijenile su vatru na Ganici. Ubijena su tri izraelska vojnika. Izrael kaže da je razmjenom vatre prekršena rezolucija Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Ujedinjene nacije pozvale na uzdržanost obje strane. Kiša i dalje prijeti Pakistanu, požari Rusiji.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu našeg programa. Osim Biljane, s vama su u Praškom studiju danas bile Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa na radiju B92 od 18 do 18.30 od ponedjeljka do petka.
Dana Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede među ostalim možete čuti ima li kraja prijetnjama koje kriminalci šalju srbijanskim zvaničnicima. Tako se tvrdi da saradnici Joce Amsterdama planiraju otmicu sina ministra policije Ivice Dačića, kriminolog Zlatko Nikolić.
Nema ni jedan razlog da se to ostavi bez provere koliko je to ozbiljno bilo i kakvi su planovi zapravo možda iza toga postavljeni.
A bivši koministar srbijanske policije Božo Prelević kaže:
strašno liči na određene latinoameričke zemlje. Znači, dogod vi imate ovo u medijima, vi ne možete da sporite da imate van institucionalne centre moći.
Po kojim se kriterijima u Crnoj Gori dobija posao?
Prvo ti veza i onda ono fizički izgled, da li si atraktivna, ako je ona atraktivnija, ljepša od mene, ako je djevojka, vjerojatno će prije proći nego ja. Škola ti je zadnja sad trenutno u ovoj situaciji.
Četiri puta godišnje u Zemaljskom muzeju u Sarajevu moguće je vidjeti original sarajevske Hagade.
Nedavno sam pročitala knjigu koja je govorila o Hagadi i onda da tu uvjerim se u stvarnost originale i želja je pogledati taj original.
The whole place is really, really, really very interesting.
Kompletno mjesto je veoma interesantno. Istočnoevropsko izdanje turističkog magazina Lonely Planet je preporučilo da se pogleda Hagada i veoma smo impresionirani.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Prijetnje najvišim državnim funkcionerima iz kriminalnih krugova u Srbiji u posljednje vrijeme uobičajena su tema javnosti. Posljednji napisi u beogradskim novinama dramatično ukazuju dokle bi mogla dosezati ruka mafije. Neprovjerene informacije naime govore da su saradnici narkošefa Joce Amsterdama planirali otmicu sina Ivice Dačića, srbijanskog ministra policije. Iz Beograda istim povodom Zoran Glavonjić.
Raspolažemo neprovjerenim podatkom da se sprema otmica sina ministra policije Ivice Dačića, navodi se u povjerljivoj informaciji koju su bezbednosne službe pre dva mjeseca poslale MUP-u Srbije na provjeru, a čije delove je objavilo nekoliko beogradskih listova. Dalje se kaže da se prijatelji Sretana Jocića spremaju da kidnapuju maloletnog Luku Dačića na putu od škole do kuće i da bi u zamjenu za njegovo oslobađanje tražili puštanje Joce Amsterdama iz centralnog zatvora u Beogradu. Izvor informacije je, kako se tvrdi, osoba iz kriminogene sredine. Piše se i da Bezbednostno informativna agencija i MUP proučavaju ove podatke, ali da istraga nije odmakla od početnih saznanja. Za komentar smo zamolili Jovana Stojića, portparola BIA, ali on nije želeo da govori o detaljima.
Zato što je operativno postupanje u toku i ne bi se o tome ništa još izjašnjavali dok ne bude ništa i ole sigurnije. To su informacije koje su u fazi provjeravanja.
Kako je u medijima objavljeno, nedavno su nepoznati ljudi primećeni da obilaze i fotografišu kuću roditelja Ivice Dačića u Žitorađi, dogotovo svakodnevno ministru, ali i direktoru policije Miloradu Veljeviću, stižu pisma i elektronska pošta sa raznim pretnjama. Veljević nam je potvrdio da pretnji ima i dodaje da u ovom trenutku o njima ništa preciznije ne može da kaže.
Pa dobro, sad daj da ne komentarišem, ja mi pred policijom preduzimamo mere u skladu sa zakonom, sve to.
Sreten Jocić u Beogradu je osuđen zbog naručivanja ubistva Gorana Marjanovića zvanog Goksi Bombaš i optužen za organizaciju ubistva hrvatskog novinara Iva Pukanića. Zlatko Nikolić iz Instituta za kriminološke istraživanja u Beogradu kaže za naš program da biografija Joce Amsterdama pokazuje da se radi o moćnom kriminalcu i da bi navode o mogućoj otmici ministrovog sina trebalo najozbiljnije shvatiti.
Nema ni jedan razlog da se to tako olako ostavi bez provere. Ako ništa više, bar da se provjeri koliko je to stvarno ozbiljno bilo i kakvi su planovi zapravo možda iza toga postavljeni. Prema tome, ja ovo prihvatam kao veoma mogućim za te krugove čiji vrednostni sistem bazira na takav način dolaska do brzog dobitka.
Božo Prelević, nekadašnji koministar MUP-a Srbije, kaže za naš radio da bi iz više važnih razloga trebalo rasvetliti priču oko pretnje Dačićevoj porodici.
Ako je to stvarno tačno, to je skandalozno, onda vi ako to sve utvrdite, to je već toliko ozbiljna pretnja da biste mogli neku vrstu postupka da pokrenete. I kako da vam kažem, nisam siguran da bi neki sud mogao u odnosu na tu pretnju da donese i odluku o puštanju, kako bi to obrazložili, a opet logika ukazuje da jedini interes za to ima upravo i od Amsterdam, bilo veliko pitanje gde bi on to pobegao.
Sreten Jocić u Beogradskom okružnom zatvoru je od 27. aprila 2009. a zbog njegovog uticaja i moći jedan je od prvih kandidata za premeštaj u novo odeljenje Požarevačkog zatvora Zabela, koje je zbog maksimalnih mera bezbednosti po ugledu na američke zatvore prozvano Srpski Alkatraz. Kriminolog Zlatko Nikolić kaže da mogućnost da kriminalci iz zatvora vode poslove ili šalju pretnje nije novost ni u jednoj zemlji, tako da nadležne službe na to posebno moraju da obrate pažnju.
Hermetički zatvornog zatvora skoro da i nema nigde. Postoje 1001 način na koji oni mogu da uspostave komunikaciju sa onima kojima treba da izdaju nalog, ali ono što možete i ono što policija jeste da, kako se kaže, presretne takve informacije, takve zahteve, takve komunikacije i da to, imajući u vidu, dođe do saznanja kakvo je ovo o kome sada govorim.
Pravnik i bivši sudija Božo Prelević zaključuje da bi ipak dobro bilo da se informacijama o ugroženosti najvažnijih ličnosti manje bave mediji, a više nadležne službe i pravosuđe.
Mislim da takva vrsta informacija koja se plasira u medije daje sliku Srbije kao jedne zemlje koja strašno liči na određene latinoameričke zemlje. Znači, dogod vi imate ovo u medijima, vi ne možete da sporite da imate van institucionalne centre moći. A poseban problem jeste što vi u stvari 2 ili 3 godine zadnje stalno pričate o nečiji ugroženosti, a nikako da nađete neko ko je njih ugrozio.
Obezbeđenje ministra policije Ivice Dačića i njegove porodice podignuto je na najviši stepen, dok je zbog ranijih pretnji koje su stizale i od kriminalnog klana Darka Šarića, nivo bezbednosti predsjednika Srbije, ministarke pravde, tužioca za organizovani kriminal i još nekih državnih službenika također na maksimumu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
O kriminalu i u narednim minutama. Prema pisanju podgoričkih medija, u glamuroznoj budvanskoj diskoteci Top Hill sinoć je došlo do obračuna koji je izazvao pometnju među više od 2000 gostiju. Samo jedan u nizu incidenata koji je bacio sjenu na crnogorsku turističku prijestolnicu, kaže naš Petar Komnenić.
Mediji u Podgorici danas pišu da je među brojnim posjetiocima poznate budvanske diskoteke Top Hill nastala panika nakon što je došlo do tuče obezbeđenja i navodne pucnjave sa izvjesnim Beograđaninom, koga printani mediji predstavljaju kao Vlada Ožiljak. Beograđanin nepotpunog identiteta navodno je pretučen od strane obezbeđenja nakon što se, kako pišu podgorički dnevni listovi, sa pištoljem zaputio ka SPR-u, kome je sjedio kontroverzni budvanin Ivan Delić. Samo nekoliko metara dalje navodno je sjedio i Duško Šarić, brat odbjeglog pljevljaka koji se potražuje zbog šverca preko 2 tone kokaina. Ovaj incident još nije do kraja razjašnjen, dok je navodni napadač prema pisanju medija zadobio teške tjelesne povrede u sukobu sa brojnim obezbjeđenjem. Ni policija se do sada nije oglašavala u vezi sa ovim slučajem, koji bi, kako podsjećaju mediji, mogao biti četvrti pokušaj ubistva Budvanina Ivana Delića, umjesto koga je prije 2 godine u neposrednoj blizini Starog grada u Budvi ubijen nedužni mladić Goran Pejović, koga je plaćeni ubica Sretko Kalinić, kako je kasnije sam priznao hrvatskoj policiji, greškom miješao se svojom metom. Budva je već 2 decenije poprište vatrenih obračuna i destinacije na kojoj se obavljaju naručene likvidacije. Tokom 90-ih u njoj su ubijeni mnogi momci sa one strane zakona, a šokantni sukobi nastavili su da se dešavaju do danas. U ljeto 2005. na ulazu u Stari grad snajperskim hicem ubijen je na očigled brojni gostiju, vlasnik restorana Znak pitanja, a prije 2 godine u restoranu Jadranska straža na samo nekoliko metara od Znaka pitanja došlo je do dvostrukog ubistva. Koliko ova crna hronika utiče na imidž Budve kao crnogorske turističke prijestolnice, pitali smo profesoricu književnosti Boženu Jelušić iz Budve, koja kaže da ovaj grad još uvijek traga za oblicima turističkog privređivanja, ali da ih još nije našao.
Budva zapravo traga za nekim pravim profilom turizma koji hoće da razvija. Definitivno omladinski turizam ili turizam koji se zasniva na megadiskotekama, na šlankovima, na ovim oblicima zabave koji uključuju izrazito kasne noćne časove, alkohol, određene oblike ponašanja kojima može da bude primjereno i pucanje, to je nešto sa čim mora računati. Apsolutno se ne može očekivati da bude drugačije, prosto je to logika velikih brojeva u kojima se mora naći i ovakvih slučajeva. A ukoliko bismo imali nekakvu drugačiju strategiju koja bi podrazumijevala i smješta i odmor i dobre, još bolje hotele nego što i sada i ono koji sada imamo, onda bi sigurno i sve ovo moralo da se skloni.
Komentarišući posljednji incident, ali i seriju drugih obračuna koji su se u Budvi desili u protekle 2 decenije, funkcioner pokreta za promjene Miloš Bigović kaže da takvi događaji svakako nijesu dobri, ali dodaje.
Međutim, ipak smatram da uz određenu dozu kritike koju treba uputiti i po tom i po bilo kom drugom negativnom fenomenu, ipak mislim da ne treba baš preveliku famu praviti po tom pitanju iz prostog razloga što ja znam konkretne primjere i drugih uspješnih destinacija od Italije, Španije, Grčke, Turske, gdje se slične stvari dešavaju mnogo češće i u mnogo većem obimu nego u Crnoj Gori. Međutim, Crna Gora je mala i svaki takav ovaj događaj negativnu sliku ostavlja. Također, sve stručne studije su pokazale da svaki takav negativan događaj u dugoročnom smislu nema neke negativne efekte po turiste koji žele da posjete određenu destinaciju.
U Skupštini opštine Budva danas nijesmo uspjeli dobiti komentar na ovu temu, a na naše pozive nijesu odgovarali ni u turističkoj organizaciji tog grada. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U Crnoj Gori je prilikom zapošljavanja u državnim organima i dalje najvažniji uvjet politička pripadnost, a posao se najlakše može dobiti u stvari ukoliko imate jaku vezu kod budućeg poslodavca. Pokazuje to i iskustvo Nikšićanke Branke, koja bez uspjeha traži posao u struci. S njom je razgovarao Predrag Tomović.
Branka iz Nikšića i diplomirani je profesor sociologije. Studije je završila sa prosječnom ocjenom 8,4. Hrabra i uporna, godinama je tražila, a i dalje traži posao u struci.
Prvo ti veza i onda ono fizički izgled, da li si atraktivna, ako je ona atraktivnija, ljepša od mene, ako je djevojka, vjerojatno će prije proći nego ja. Škola ti je zadnja sad trenutno u ovoj situaciji, iako je trebalo uvijek da bude prva. Udata sam, imam čerku, muž mi privatno radi, privatno živimo i...
I da neko ne bi pogrešno shvatio, nije Branka posao tražila samo u struci. Radila je na zamjeni po mjesec dva, a trenutno radi kao šnajderski šegrt.
Prinuđena sam da radim sad ovdje ovako. Tražila sam i prije posao.
Dok ste studirali?
Da, i dok sam studirala i konkurisala sam u nekim radnjama privatnim, tako da me nisu nigdje primili. Na primjer, navodim, u Alboni sam konkurisala 3 puta, tako da su me odbili. Nisam bila kao profesor mogla da radim ni kao trgovac. Ja ne podcjenjujem nijedan posao, ali znači ni tu nisam mogla da radim jer nisam imala nikoga.
Gleda na očima onoga ko godinama traži posao, Branki se čini da je danas važna partijska podobnost.
Došlo je vrijeme tako da se zaposljava samo ko koga ima, znači veze jednostavno radi jake i mi koji smo završili školu, ako nemamo neku vezu, možemo da sjedimo kući.
Ona zna da su protekcija i veza uvijek bile prisutne u našem društvu, možda zbog toga što je na takve primjere nailazila, Branka ističe.
To je bilo uvijek i prije, ali nije kao u ovoj mjeri kao sada, zadnjih godina, dvije dana, tri. To se jedino zapošljava samo na političkoj osnovi. Ja bar tako mislim da. Ako nisi član DPS-a, primoravaju te, možeš da ostaneš da sjediš kući ili ne možeš ni brisati ulica ako nisi za vlast koja je sa trenutno.
Milan Radović iz inicijative Mladih za ljudska prava kaže i da rezultati njihovog istraživanja o diskriminaciji prilikom zapošljavanja pokazuju da je najvažnija politička pripadnost. To su im u većini potvrdili lideri nacionalnih partija kojima su nekoliko puta slali upitnike, ali i građani Rožaja, Ulcinja i Podgorice koji su ili zaposleni ili su konkurisali za posao u državnoj službi.
Građani koji su učestvovali u našem istraživanju i što možemo vidjeti u našem izvještaju su i posvjedočili takva ponašanja nadležnih, da kažem, u državnim institucijama i kroz svoje iskustvo u dolaženju do posla, da im je jako značajno bilo pripadnost određenoj političkoj partiji koja je u vlasti, bilo na lokalnom ili nacionalnom nivou. Tako da smatram da politička pripadnost u crno je jako značajan uslov da se dođe do posla danas u Crnoj Gori.
Radović navodi da je jedan od zaključaka istraživanja i to da dobijanje posla po partijskoj liniji utiče na nacionalnu strukturu zaposlenih u Crnoj Gori.
Mi u Crnoj Gori još uvijek imamo veliki broj, da kažem, političkih partija sa nacionalnim predznakom, onda je razumljivo i tu se može naći ta veza tog odnosa zašto je i pripadnika etničkih zajednica manje, upravo iz razloga što je mnogo manji broj pripadnika etničkih zajednica u građanskim partijama, a mnogo veći broj je u da kažem, nacionalnim partijama koje su danas u Crnoj Gori u opoziciji.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Provjerite ko je online gost našeg radija slobodnaevropa.org.
Na talasima ste radija Slobodna Evropa, u toku su dokumenti dana. Do kraja naše emisije možete čuti zašto Milorad Dodik baš u izbornoj godini odobrava pomoć medijima. Hoće li ratni hrvatski ministar odbrane, najbliži Tuđmanov saradnik Gojko Šušak, ostati bez svoje ulice u Zagrebu? Te koliko puta Sarajevski muzej javnosti na uvid daje Hagadu, neprocijenjivi almanah sa slikama iz života španskih sefarda. Vlada Republike Srpske i ove godine izdvojila 5 miliona konvertibilnih maraka za pomoć medijima. Do sada su odobreni projekti u vrijednosti od oko 4 miliona prije isteka javnog poziva medijima za dostavu projekta. Iako se ukazuje da su novci zapravo kupovina medija pred predstojeće opšte izbore u Bosni i Hercegovini, zanimljivo je da je izostala oštrija reakcija javnosti na činjenicu da vlada odobrava sredstva medijima u jeku izborne godine. Prenosi iz Banja Luke Milorad Milojević.
Mali je broj onih koji misle da 5 miliona maraka podijeljenih medijima u prošloj godini, kao i 5 miliona maraka koje će medijske kuće dobiti i ove godine, neće imati utjecaja na uređivačke politike u medijima u Republici Srpskoj. U Transparency International u Bosni i Hercegovini navode da je evidentno da vlada Republike Srpske u toku predizborne kampanje želi da ima medije na svojoj strani. Izvršni direktor Transparencija Srđan Mlagovčanin navodi da su sporni odluka o pomoći, ali i sama procedura odobravanja, jer je vlada prije isteka javnog konkursa u septembru ove godine već dodijelila većinu predviđenih sredstava za medijske projekte.
Na ovaj način vlada zloupotrebljava budžetska sredstva, dovodeći sebe u neravnopravan položaj odnosno druge političke partije, dakle kupujući sebi prednost i kupujući sebi, dakle, jedan bolji imidž u medijima nego što on realno bi bio.
Predsjednica udruženja BH Novinari Milkica Milojević navodi da sredstva mogu, ali i ne moraju uticati na rad medija.
Neki mediji su se postavili tako da oni troše novac građana i da su odgovorni jedino građanima. Bilo je medija koji su otvoreno davali do znanja da su zahvalni vladi.
Među prvima kojima je ove godine odobrena pomoć, i to milion maraka, je i Radio Televizija Republike Srpske. Direktor te kuće Dragan Davidović tvrdi da dobijena sredstva neće uticati na uređivačku politiku.
Što se tiče Radio Televizije Republike Srpske, ne postoji način da se utiče na uređivačku politiku.
U opoziciji smatraju da se i po iznosima dodijeljenih sredstava može vidjeti koji su to vladini ili politički podobni mediji. Lider Demokratske partije Dragan Čavić.
Oni koji ne poštuju, odnosno ne prihvataju da
igraju po svijeci vlada i da provode njihove političke snove da glorifikuju, njima će zapasti manje, a većina će upravo otići u medije koje drže njihovi poslovni partneri, politički promotori i javne medije koje su apsolutno pod njihovom kontrolom.
Vladino financijsko podržavanje medija oštro je osudio i poslanik stranke za BiH u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Muhare Murselović.
Ljudi su znači gladni, ljudi su u očaju, ljudi su u beznađu. No međutim, para uvijek ima da se podrže oni koji hvale režim. To je nešto što prolazi svaku granicu i do zdravog razuma. To je samo jedan način s koji se stvara zavisnost u odnosu na slobodu medija, atak je to na ljude, atak na medije.
Šef Kobajić iz Sarajevskog centra za promociju civilnog društva smatra da nije sporna financijska pomoć medijima, ali da se upitni može posmatrati način na koji se to radi.
Sama ta donacija, odnosno financiranje, nema nikakvog smisla. Na kraju krajeva devalvirat će i sam uticaj i rejting i imidž samih tih medija kojima je novac dodijeljen. Ko će vjerovati takvim medijima?
U cijeloj priči ipak najviše zabrinjava slaba reakcija javnosti na po mnogim aspektima kontroverznu pomoć medijima. Mišljenja je Srđan Blagovčanin.
Izostala je i žestoka ili drastična reakcija same opozicije i nevladnog sektora. Dakle, sve to nam dakle, na jedan način govori o prisustvu jedne opšte apatije da se bilo što može učiniti u smislu uticaja na odluke vlade.
Prošle godine je oko 70 medija sa sjedištem u Republici Srpskoj dobilo pomoć od entitetske vlade. I ove godine vlada je sa dvije odluke već odobrila projekte za 20 medija na koje je raspoređeno nešto više od 4 miliona maraka. Ostalo je još da se raspodijeli oko milion maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nevladine udruge za zaštitu ljudskih prava predložile su da se Zagrebačkoj aveniji Gojka Šuška vrati staro ime, Aleja Izviđača. Ulica je u nadležnosti dviju lokalnih uprava, od kojih se jedna pozitivno, a druga negativno odredila prema ovom prijedlogu. Slušate Enisa Zebića.
Na adresu odbora za imenovanje gradskih ulica i trgova Zagrebačke skupštine stigao je prijedlog nekoliko nevladinih udruga za ljudska prava da se Gojku Šušku, ministru obrane od jeseni 91. pa do 98. uzme ulica nazvana odmah nakon njegove smrti po njemu i da joj se vrati stari naziv Aleja Izviđača. Predsjednik građanskog odbora za ljudska prava Zoran Pusić kaže za naš radio kako mu je motiv za taj prijedlog bila anegdota po kojoj je Šušak početkom 90. kada su ga upozorili da se po Hrvatskoj minira kuće, kazao kako nema primjer bi samo neka je sve profesionalno izvedeno.
I da je bio jedan od najodgovornijih, ako ne i najodgovorniji za, po našem mišljenju, nesretnu i neslavnu epizode Hrvatske 92. 93. u ratu u Bosni.
Socijaldemokratski vijećnici u gradskoj skupštini odmah su podržali ovaj prijedlog. Predsjednik odbora za imenovanje ulica i trgova Marin Knezović kaže kako je Šušak kriv što se nije sankcioniralo zločine, zbog čega sada hrvatski generali sjede u Hagu.
Dakle, radi se jednostavno o šteti kojoj i dan danas hrvatski narod i hrvatska država trpi od posljedica činjenja i nečinjenja gospodina Gojka Šuška, a da ne govorimo o politici Bosni i Hercegovini koje posebno poglavlje.
HDZ koji je u Zagrebu u opoziciji tek se mlako usprotivio, vijećnica Katarina Fuček.
To bi sigurno izazvalo dodatni trošak građanima jer iziskuje promjenu dokumenata najblaže rečeno.
Primjedba lijepo zvuči, ali je promašena jer u aveniji Gojka Šuška koja vodi do kliničke bolnice Dubrava nitko ne stanuje. Zato su najglasniji u protivljenju promjeni vijećnici Hrvatske seljačke stranke. Tko god je u ratno vrijeme bio ministar obrane zaslužuje ulicu, kaže HSS-ov vijećnik Nenad Matić.
Mislim da ovo nije korektno što se događa i mislim da nije dobro za građane grada Zagreba. Tenzije će se podići, bit će možda svađa, bit će polemika, a glavni problemi, poput holdinga, poput Varšavske, SDP za to neće dati odgovore.
Povjesničar Ivo Banac u izjavi za naš radio kaže kako se nema što puno raspravljati o toj temi, jer ulicu nikad nije ni trebalo nazvati po Šušku.
Ja nikad nisam bio za takvu vrstu počasti u ovom slučaju, zbog toga što ono što znamo, osim toga što je u pojedinim procesima u Hagu već osuđeno, povezano je s njim, prema tomu to nije nešto što bi trebalo imati neku javnu podršku. Nikad nije trebalo ni dati to ime, ali naravna stvar, drukčija su vremena bila 90. godina.
A što kaže baza? Desna strana avenije Gojka Šuška pripada gradskoj četvrti Gornja Dubrava i tamo su, kaže nam predsjednik vijeća gradske četvrti Mirko Varat, sa 17 glasova protiv i 2 suzdržana, odbili prijedlog o vraćanju starog imena.
Gospodin Pusić je s jednom rečenicom napisao: tražim da se promijeni, ne znam točno, ne, sad ne citiram, ali mislim da je pisao da traži da se promijeni ulica Gojka Šuška. Bez obrazloženja, bez obraćanja gradskoj četvrti, bez obraćanja građanima, bez obraćanja mjesnom odboru. Dakle, preskočio je jednu proceduru.
Lijeva strana Šuškove avenije pripada gradskoj četvrti Maksimir i tu, kaže nam predsjednik vijeća gradske četvrti Marijan Pilaš, podržavaju odluku o vraćanju starog imena.
Gornja Dubrava je dala, evo, to mi je prvi glas, oni su dali negativno mišljenje, Maksimir je dao pozitivno, odbor će donijeti mišljenje kako donese, ne, tako da skupštinski govorimo, ne.
Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Europa na internetu, uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Svjetski poznata sarajevska Hagada knjiga je koja slikama i riječju opisuje život španskih sefarda s druge polovine 14. stoljeća. Nakon njihova izgona iz domovine, Hagada je preko Venecije dospjela do Sarajeva i tu ostala. Spasavali su je čak dva puta u Drugom svjetskom i posljednjem ratu protiv Bosne i Hercegovine. Po svemu neobična i prelijepa, jedna od najljepših te vrste u svijetu, sarajevska se Hagada čuva u Zemaljskom muzeju i 4 puta godišnje predstavlja javnosti. Naš reporter Zvijezdan Živković danas bio na jednom od tih pojavljivanja.
Na hebrejskom jeziku Hagada je priča. Sadržaj sarajevske Hagade ispisan je krasnopisom i ukrašen minijaturnim slikama na prerađenoj i istančanoj koži koja ima 142 pergamenska lista, po čemu je jedinstvena u svijetu. Iako autor Hagade nije poznat, gotovo je sigurno da je nastala kao vjenčani poklon, kaže kustosica Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine Ana Marić.
Jedna od najpoznatijih minijatura koja je prikazana u Hagadi ima dva grba. Na jednom grbu je prikazana ruža, a na drugom krila, dok je na vrhu prikazan grb Barcelone. Prema postojećim arhivskim dokumentima to vrijeme, znači u drugoj polovini 14. stoljeća, u Barceloni su zbilja živjele dvije obitelji sa takvim prezimenima. Za pretpostaviti je da su u jednom trenutku dva člana tih obitelji stupili u brak i da su dobili na poklon jedno ovakvo djelo.
Mnoge se zanimljive priče vežu uz ovu više od 500 godina staru Hagadu, knjiga koja je preživjela inkviziciju, prvi i drugi svjetski rat te protekli rat u BiH, svjedoči o vremenima u kojima se itekako brinulo o kulturnom bogatstvu, ističe kustosica Marić.
Dosta poznata je priča koja se vezuje za drugi svjetski rat. 1941. godine, kada je njemačka vojska ušla u Sarajevo, jedan njemački oficir je došao direktno u Zemaljski muzej i zahtijevao da mu se preda Hagada. Tadašnji direktor mu je rekao kako je drugi njemački vojnik bio neposredno prije njega i odnio je sa sobom. To je, recimo, ovako užasno hrabro i sumnjam da bi svako to i napravio.
Nakon Drugog svjetskog rata, sarajevska Hagada čuvana je u čeličnoj kaseti Zemaljskog muzeja. Najviše jednom u godini pokazivana je javnosti. U Madridu je 1992. godine priređena svjetska izložba. Obilježavalo se 500 godina od progona Jevreja iz Španije. Organizatori izložbe tražili su Hagadu. Međutim, zbog rata u Bosni i Hercegovini, knjiga nije napustila Sarajevo. U tom periodu u Bosni i Hercegovini pojavili su se i natpisi u svjetskoj štampi da je Hagada uništena, odnosno da ju je tadašnja vlada Republike Bosni i Hercegovine prodala i za iste novce kupila oružje. Američki senator Joe Lieberman imao je drugu zamisao, pripovijeda naša sagovornica Ana Marić.
1995. godine američki senator Lieberman je javno izjavio kako bi došao u opkoljeno Sarajevo proslaviti Pesak samo ako može uživo vidjeti Hagadu. Vlada Bosne i Hercegovine vidjela to u stvari kao dobru priliku da se još jednom skrene pažnja ne samo na Hagadu, nego uopće na Sarajevo i na Bosnu i Hercegovinu, te su odlučili to i napraviti. Nažalost, taj senator nije došao, ali su zato došli novinari iz svih krajeva svijeta.
Sarajevska Hagada čuvana je u trezoru Narodne banke sve do kraja rata. Potaknute zahtjevima jevrejske zajednice u svijetu, Ujedinjene nacije pokrenule su inicijativu za očuvanje ove vrijedne knjige. Tim austrijskih stručnjaka radio je na njenoj restauraciji, dok je UN donirao $50,000 za opremanje specijalne sef sobe u kojoj bi Hagada prvi put u svojoj historiji bila trajno čuvana i izložena, pojašnjava direktor Zemaljskog muzeja Adnan Busulađić.
Veliku ulogu, moram reći, je imao u koordinaciji i lobiranju Jacques Klein, prvi saradnik visokog predstavnika, i urađena je jedna prostorija po posebnim mjerama, klimatiziranim, bezbjedonosnim. U njoj je dakle izložena Hagada, ali ne samo Hagada, nego još povelje, dokumenti bosanskih kraljeva, originali.
Činjenica je da je uopšte bosansko-hercegovačko bogatstvo nemjerljivo. No pitanje je da li su sadašnje generacije obučene da odlaze u muzeje i njeguju blago koje su im ostavili preci. Svijest je slabo razvijena, ukratko odgovara Busulađić.
Nažalost, svijesti te nije nikad previše ni bilo. Nakon rata je naravno još mnogo manje. Dolasci u Zemaljski muzej organizirani, školski, su više prepušteni inicijativi i svijesti pojedinačno nastavnika i profesora.
4 puta godišnje javno izlaganje Sarajevske Hagade je prilika koja se svakako ne propušta, barem kada govorimo o stranim posjetiocima.
Nedavno sam pročitala knjigu koja je govorila o Hagadi i onda da tu uvjerim se u stvarnost originale i želja je pogledati taj original.
The whole place is really, really, really very interesting.
Kompletno mjesto je veoma interesantno. Istočnoevropsko izdanje turističkog magazina Lonely Planet je preporučilo da se pogleda Hagada i veoma smo impresionirani.
Veoma smo iznenađeni ovom knjigom i muzejom. Knjiga je sjajna i veoma je interesantna.
Sarajevska Hagada je majstorski izvedeno djelo, stoga predstavlja važan dio cjelokupne multikulturalne bosansko-hercegovačke tradicije i u tome leži njena vrijednost. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvijezdan Živković.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete na talasima Radija Slobodna Evropa, možete slušati Dokumente dana.